Kulturaz eta kulturarekiko dugun harremana hitz egin nahi dugu tarte batean. Joan den martxotik bizi dugun egoera ezoiko honek guztiz kolpatu du kulturaren arloa. Ekatonbearen urtea deitu dio Katixa Agirrek jakinerako egin duen gogoetan. Desastrearen datuak eta kulturgileen nekearen sintomen deskripzioa gehitu ditu artikuluan. Baina ekatonbeak utzi dituen hondakinetara begiratu beharrean, negarrari eman beharrean, ahal handia erakusten duten ernamuinak azten laguntzea proposatzen du artikuluan, eta hemen somatzen dituen joera komplexuz betetakoa albo batera uzteko ere, badio. Katixa Agirre, egunon.
Egunon, zer moduz.
Ondo dazu.
Oso ondo.
Bastoiaz lagundu beharrean, errena duen hanka makillaz jotzeko espezialistak garenaren sentsazioa duzula esango nuke artikulua irakurrita. Kulturan ere bai?
Bai, badaukagu joera hori negartiak izateko eta batzutan bakarrik alde ilunari begiratzeko, beste alde hoietara begiratu beharrean, ezta?
Kultura sektore desartikulatua da eta askotan, gehienetan ogibide prekarioa, kultura zenbateraino den sektore berezi, Bingen Zupiria kultura sailburuak egin zituen adierazpen haiek jaso dituzu, kulturak trataera berezia behar ote duena da ez galdetzen duzu, erantzuna bilatu duzu, aurkitu duzu?
Bai, zeo zer iradokitzen da artikuluan, ez da? Kultura beste sektoreak bezala tratatu daiteke, berdintasun egoera batean dagoenean, bai? Eta erabat asumituta dagoenean, gizartearen parte oinarrizko badela. Hori gertatzen ez den bitartean, bultzaka jarraitu behar dugu modu berezi batean.
Kultura beste lanbide baten parekoa dela onartzetik abiatuko beharko litzateke, hortarako zer behar da?
Gizartearen aldaketa oso bat esango nuke, goiti beherakoa, bai? Ze hemen ez da bakarrik eragozpen burokratikoak edo politikoak, inkluso esango nuke gure gizartearen oinarrietatik hasi behar garela, ez? Benetan ulertzen zer den kultura, eta nola eragiten digun, eta nola aldatu daitezkeen gauzak kulturaren bitartez. Oso errotiko aldaketa bat uste dut behar dugula.
Erroko aldaketa badiozu, eta kulturari ematen zaion tokia eta ematen zaion garrantzia, gizarte batean dagoen autoestimuarekin ere zuzenean lotzen duzu.
Bai, hori da gure gizartean ikusten duan gauzetako bat, ez? Askotan gure hiperkritikotasun hori datorrela konplexu batetik, edo konplexu askotatik. Eta nahiago dugu, gu izatea lehenengoak kritikatzen, ez? Eta gauza txarrak topatzen eta seinalatzen, horrek ematen digulako, ez dakit horrelako gaientasun moral bat, edo ez dakit zehazki zein den hor mekanismo psikologikoa, ez? Baina, bai, ematen dugu erosoago gaudela hiperkritikotasun horretan, eta ez, daukagun on horri begiratze horretan, ez?
Ze komplexu dira, alde batera, albo batera utzi behar direnak?
Hainbeste dira, baina ez esango izundik, ez garela hain txikiak, eta ez garela hain txarrak, ez? Eta ez dugula beti gure kontra egin behar, gureak ere balio duela beste guztiak bezalakoak, esan nahi dut beste kultur, edo inguruan ditugun kulturetan bezala, ez? Ez gaudela horren azpian, kuantitatiboki agian bai noski, gutxiago gara, eta euskaraz aritzen garen oso gutxi gara, baina proportzio hori horri neurria hartzen diozunean, kontxo, ez dut uste hain txarto gaudenik, ez?
Kanpoko txaloen zain gehitxo gaude?
Bai, hori da betidanik euskal kulturan, ez dakit betidanik, baina behintzat azken hamarkadetan oso argi ikusten den zerbait, ez? Kanpoan arrakasta izatea, pues barruan ere estimatua izan ahal izateko.
Patriaren adibidea aipatzen duzu esaterako, ez da?
Bai, eta bertan aritu diren aktore zoragarri hoiek, ez da?
Ikusentzunezkoei ematen diezu presentzia handia, zergatik?
Bueno, nik uste dut, eta ez nik bakarrik, ikusentzunezkoak direla gaur egun espresio bide hegemonikoa, ez? Hegemonikoa zentzu lehenik eta behin kuantitatibo batean, jende gehienak kontsumitzen dituelako ikusentzunezkoak, beste espresio bide edo kultur bide formen gainetik, ez? Literaturaren gainetik, antzerkigintzaren gainetik, dantza, eta bar. Ikusentzunezkoak denok, nik uste, kontsumitzen ditugula. ez hainbeste zineman gaur egun, baina bai etxetik, ez da? Eta batez ere streaming plataformak iritsi direnetik, edo YouTube bezalako plataforma bat sortu zenetik, ez? Orain ikusentzunezko ez inguratuta bizi gara inoiz baino gehiago, eta hori da formarik hegemonikoena. Beraz, indarra izan nahi badugu, pentsatu behar dugu estrategikoki ere, hor egon behar garela beste inon baino gehiago, ez? Ikusten dugu nondik galtzen ditugun gazteak, adibidez. Oso modu agerian ikusten da, nola, txikiak direnean, agian bai, ikusten dituztela marrazki bizidunak, baina euskaraz, esan nahi dut, baina, azten doazen einean, abandonatu egiten dituzte euskarazko edukiak, batez ere ez daudelako, ez dago beste, eta daudena gutxi direlako, eta pobre samarrak agian. Orduan, hor bai jarri beharko genukela, nik uste gure indarraren parte handi bat.
Euskal zinegileek aurrekontu barregarriekin mirariak egiten dituztenean, zergatik begiratzen dugu atzamarra, edo begiratzen dugu atzamarra, ilargia mespretsatu, hori diozu. Talentua mimatzeko zeintzu dira bideak?
Mimatzea agian ez da hitzik egokiena. Besterik gabe, sortzaileei bidea eman beren lana eroso egiteko. Eta eroso esan nahi dut, besterik gabe, alokairua ordaindu ahal izatea beraien lanarekin, ez? Horrek ematen du lasaitasun handi bat. Zeure behar material basiko horiek jakitea izango dituzula ziurtatuta zure lanaren bitartez, ez? Eta hori gaur egun euskal sortzaile gehienek ez daukate.
Atarikoan entzut dugu kainikai dupla arabar perreoari buruz ere hitz egiten duzu. Oarkabean gauza asko ari zaizkigu pasatzen, ez ditugu baloratzen eta kulturan daude?
Bai, ni pixka bat ja 40 urte betetzera noa eta krisialdi horri aurre egiteko ari naiz. Gazteak zeari diren horri begira jarriz, ez? Nik beti izan dut.
Modu txarra krisialdi horri aurre egiteko,
Nik esperantza handia daukat beti gazteen gan, ez? Ez naiz, batzutan unibertsitateko irakasleak kontrako bidea jotzen dute, ez? Zahartzen doazen einean, geroz eta pipertuago gazteekin. Ni kontrako bidea hartzen saiatzen naiz, eta gazteek zer dakarten horri arreta jartzen diot, ez? Ikusten ari naiz azken 10 urtetan batez ere kriston aldaketa, ez? Gurekiko, ja hemen generazio arrakala izugarri handia da. Eta beste mundua ulertzeko beste modu bat daukate, ez? Eta askoz irekiagoak dira zentzu batean, ambizio handiagoa ere badaukate, eta horregatik, gaur egun musikan zer egiten den, gazteek zer egiten duten, 20 urte, 25 urte daukatenek, zer nolako genero berriak jorratzen ari diren, hori guztiari barreta jarri diot, eta oso gauza interesgarriak eta ausartak topatu ditut, adibidez, kainakai, ez dakit trapera, rapera edo reggaetoilari arabar hau, ez? Gainera, letra feministekin eta freskotasun handiarekin.
Bere alaitz egingo dugu kolosoaren teoriari buruz eta podiumak apurtu beharraz, baina Maira irekin nahi dut pixka bat eztabaida edo gogo eta edoi ze impresio duzu honen inguruan?
Artikulua edo azken hau...
Artikulua orokorrean hitz egin ditugun puntu horien inguruan.
Oso interesgarria da. Esan nahi dut horrelako ezakite alde batetik baduelako laburpena, 2020-aren laburpena edo 2020-an kulturaren terrenoan egon diren eztabaidak edo nik uste dut esan dut hemendik urte batzutara irakurriko dugunen artikulu hau esango dugu ostra segia da, ze batzutan urteka aurrera egiten dutenean esan dut desordenatzen direla gauzak, eta batean hemen aipatzen diren lerro nagusi horiek modu berean eta toki jakin batean aldi berean gertatu direla ulertzea, nik uste dut oso ongi dagoela, ez? Eta gero egiten den irakurketarekin oro har ni ados nago. Ez nuke jakingo, esan edut esaten egiten den irakurketa adibidez, ez? Optimismo, pesimismo asko erabiltzen den horretan, zakit oso ongi non koka daiteken, baina, impresia dut kultura eta oro har arteko izpena oso modu prekarioan egiten dela, Euskal Herrian gauza gehiena bezala, eta gainera ba, ez dela asmatzen ari horri aurre egiteko tresnetan. Eta nik askotan buruan dudana da, agian eskala hori ez dela nahikoa eta ulertu behar dela ba, artearen ekoizpenaren inguruan mugitzen den jendearen prekarietatea, ba, prekarietatean dauden gainontzeko ogibide edo aktibidadeen antzekoa dela, eta ez ote den hori ba, gainetik gainditu behar, eta ez ote den ba, beste toki askotan aipatzen den errenta unibertsal bat izan behar, 1.200 eurokoa, jende guztiak jasoko duena 18 urte beteko dituenean, eta horrekin, bueno, ba, gero norberak ikusiko duela, ia zertan eman nahi duen denbora, ez? Eta ia bestelako lan bandei baldin badu, ba, zertakin dik, gehiago, diru gehiago irabaziko duena esaterako, ba, igual horretara dedikatu, ez? Baina, aukera hori ez izateak sortzen du ba, erteekin gertatu dena, ez? Esan nahi dute, zergatik Espainiako reinoan egin behar izan dira erteak, ba, bi gauzen gatik. Erteak egingo ez balira, jendea gozea pasako lukelako, baina beste alde batetik ezin izan delako Europako toki gehienetan bezala langabezia sarien bidez ordaindu, ze langabezia sariak hain dira ridikuloak gaur egun Espainiako erreinuan, ba jendea goze zilko litzatekeela. Hau zergatik esaten du, ze artista asko garai batean adibidez langabezira jotzen zuten proiektu importante bat aurrera atera nahi zutenean, garai batean langabezia sariak beste gauza bat izan zirelako, hainbeste kontrarreformaren aurretik, eta horrek aukera ematen ziren. Gaur-gaurkoz oso baldintzatuta dago euskal kultura, eta etor daiteken krisia nik uste dut uste baino larriagoa dela. Ze bueno, hau ez da artikuluan esaten, barkatu Katixa, baina. Normalki ez da egiten Euskal Herrian klase irakurketarik, eta arteari buruz hitz egiten dugunean ez da ere. Konturatuko ginateke nahiko errez gure kultura, gaur egun ezagutzen duguna, bereziki gainera idazketari dagokionean, oso lotua dagola ziklo autonomikoarekin, alegia, idazle gehienak izan direla funtzio publikoko ala funtzionario, ala langile, eta beren denbora librean, ala beraien denbora sabatikoan, egin al izan dituztela lan hauek. Claro, ziklo hori bukatzen ari da, eta orain esaterako hezkuntza prekariedade izugarrian bizi dira, segurazki esako nukenik 45 urtetik beherako langile gehienak, behinbeinekotasun tasa izugarri altuekin eta bar, eta horrek kulturan izango du honezkero ez baldin badauka eragin oso kaltegarria, ze oro har dauzkagun referenteak salbuespen gutxi batzuk kenduta gezurrezkoa dira. Alegia, sozializatzen dira margolari, musikari eta idazle gisa, baina berez dira funtzio publikoko langileak. Mm-hmm. Eta orduan, klaro, zer gertatuko da funtzio publikoko langileak ezagutu ditugun bezala existitzen ez direnean, eta ez direnean egongo, ba, ez dakit nola esan, 1.600 eta 2.600 euro arteko soldata hoiek, aukera ematen dizutenak, bueno, ba, esateko urte bete hartuko dut honetarako, ala bila beteko porrak izango ditut badak itzertarako. Mm-hmm. Baizik eta, pues normalki gaur egun irakasle askori gertatzea egin, ez? Ekainan ez dakitela iraian zer egingo duten, nonarik hori den lanean, en fin.
Jordan, hiperkritikotasuna presentegi dago eta gehiegi baldintzatzen du kultur sormena.
Bai, eta horrekin lotuta, bueno, ospea kanpoan bilatze hori, eta nik uste erroan dugun arazatako bat, eta da kultura gure gizartean daukan papera pisua. Aitortzen zarina gizarte moduan, ezein beste baitare politikatik edo administrazioetatik, ematen zaion papera eta laguntza, baizik eta gizarteak ere ematen dion, orokorrean diote, ematen dion pisua, ez? Askotan etxean lortzen ez den aitorpen hori, kanpoan arrakasta, bueno, Katixak itziar ituño eta beste hainbatea aipatzen ditu bere entxeioan. Bueno, kanpoan lortutako arrakasta hori etxera datorrenean, ba, jende askoek esaten du, bai, hau ospetsua, ez dakit zera zen nolako lana, eta are larriago iruditzen zait askotan incluso lan hori ez ikustea, oda, aitortzen zaio artista horri, ba, kanpon lortu duen ospe hori, baina azkenean futxezkona, eta nik uste erroan daukagula arazoa da, bere kultur lanari dagokionez, incluso kanpora joan aurretik, baina behin kanpora joan da, horren inguruko ezagutza, ez? Eta nik uste momentu oso beretzen gaudela, ba, bueno, Katixak azaldu du, ez? Gazten eraldaketa hori hor dago, gehien guzentzunezkoen konsumo eraldaketa izugarria iraultzare daukago gainean, eta hirugarren faktore moduan ere bai, ba, bueno, euskal kulturgintzaren, ba, bueno, arrakalaia konstante horretan.
Itziar Ituño Frantziako telebista publikoko lehen katean Max Singer saio ezagunean entzun genuen, Ituñer Poweri buruz hitz egiten duzu artikuluan, badu horrek ere bere puntua. Edozein kasutan, aipatzen duzu, Katixa, podiumak kaltegarri direla, baztertzailea direlako eta komeni dela horiek apurtzea.
Bai, hori beste hausnarketa zabalago batean sartzen dut, nolabait, 21. mendera pasa behar garela, ja, ez? Ja, 21 urte pasa dira mende berri honetan, jende askok mende hau bakarrik ezagutu du, eta aldiz, iltzatuta bezala jarraitzen dugu 20. mendeko paradigma, ideia eta filosofietara, ez? Hau orokorrean ikusten dut gizartean. Agian gaztei ez diegulako ematen behar bezalako ahotsa, horrekin lotuta ere bai, ez? Eta hoietako bada, bai, figura, intelektualen figura, hori podiumesko hori, ez? Nolabaiteko Olimpo batean kokatzeko joera hori, pues oso gutxi, noski, intelektual, sortzaile, pentsalari, artista, gutxi batzuk. Ze definizioz podiumean oso gutxi kabitzen dira, ez? Eta agian, ba, ideia hoiekin ere ja apurtzen hasi behar garela, eta ikusten hemen ez dela podium kontua, baizik eta alik eta jende gehien, alik eta oberen lan egiten, eta alik eta ezagutza handienarekin, gizartearen aldetik.
Xabier, zure gogo eta errematerako.
Ez, ba, bueno, bai, ba, nahiko ados entzun ditudan gauza batzuekin, nik konbentzuetan hau katizat dituen esan duen moduan ez garela intzikiak ezain txarrak, nik uste dut gaur egun egiten den produzio kulturala, eta nik ezagutzen dut, ni aurreko mendekoa naiz, Eta...
Tire, bai.
Baina dut, aurreko mendean pasatuko dut urte gehiago berrian baino, ezta? Eta orduan, ba, berbada, handik nator, baina egia da, ba, hor berrikuntza ikeragarria dagoela, eta ez berrikuntza formetan, berrikuntza edukietan, eta nik uste hiperkritikotasun hori, ba, azken finean ere badela, ba, behar bada iraganeko logika bat, ez da? Nik uste dut gaur egun egiten diren gauzasko alde batez disolagarriak direla, gainera berrikuntzaik eragarria da, eta azken finean nik bertsolaritzari buruz egin ditut hausnarketak, eta represiñoak, eta abar, eta egin ditugu hor txosten batzuk, eta nik, ba, lehenengo zaipatu genuenean tradiziño moderno bat zela bertsolariak ere ikaratu egin ziren, zeureri gustatzen zitzaien, eurek tradiziñozat beuren burua ikustea, baina era berean hipermodernoa dira, eta nik esango nuke, ba, ikusi besterik ez dagoela egin behar, ba, gaur egun bertsolaritzaren figura, egoera, bertsolari askoren, ba, multiprodukzioa, hau da, nik uste dut hor bada ozela aldaketa benetan sakonak, ez da?
Ba, gogoetarako, ez daukagu denbora gehiago, bueno, Xabier, barkatu. Ekaten beharen urtea, kultura, automaitasuna eta polimaitasuna. Jakinen 241. alean aurkitu dugun artikulua eta gogoetarako bide mandiguna. Katixa, eskerrik asko etortzeagatik.
Zuei, eta horrengor arte.
Edoi, Xabier, Jordan, zuei ere eskerrik asko, eta horrengor arte.
Hasta buruan.